μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Λόγω του Θεού. Και να ανοίξουμε το βιβλίο της Γενέσεως στην Παλαιά Διαθήκη για να διαβάσουμε από εκεί το κεφάλαιο 6, το έκτο κεφάλαιο. Γένεσης, κεφάλαιο 6. Θα ήθελα να παρακαλέσω, καθώς ανοίγουμε το Λόγο του Θεού, να σιγουρευτούμε ότι έχουμε κλείσει τα κινητά μας. Και ας μας γίνει αυτό μια συνήθεια, καθώς ανοίγουμε τη γραφή, να κλείνουμε τα κινητά μας, τουλάχιστον εκεί την ώρα. Καλό είναι να το φροντίζουμε αυτό με το που μπαίνουμε την ώρα της λατρείας, για να έχουμε απερίσπαστη την προσοχή μας. Γένεσης, κεφάλαιο 6. Θα μου επιτρέψετε να το διαβάσω από τη νέα μετάφραση της Βιβλικής Εταιρείας. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε στις γραφές, στην μετάφραση του Βάμβα, Γένεσης κεφάλαιο σίγμα ή στίγμα, όπως αλλιώς λέγεται. Όταν άρχισαν οι άνθρωποι να γίνονται πολλοί πάνω στη γη και απέκτησαν κόρες, είδαν η γη του Θεού τις κόρες των ανθρώπων ότι ήταν όμορφες, και πήραν για γυναίκες τους εκείνες που τους άρεσαν. Τότε είπε ο Κύριος: «Δε θα παραμείνει το ζωοποιό πνεύμα μου στους ανθρώπους για πάντα, γιατί είναι σαρκική. Η ζωή τους θα διαρκεί μόνον 120 χρόνια». Εκείνο τον καιρό και αργότερα ζούσαν στη γη οι γίγαντες, οι νεφελίμ, όπως στο εβραϊκό κείμενο το διαβάζουμε, απόγονοι των γιών του Θεού από την ένωσή τους με τις κόρες των ανθρώπων. Αυτοί οι γίγαντες έζησαν την πανάρχια εποχή και ήταν άντρες ονομαστοί, όταν ο Κύριος είδε πόσο είχε αυξηθεί η κακία των ανθρώπων στη γη και ότι όλες τους οι σκέψεις ήταν πάντα μόνο πονηρές. Μετάνιωσε που είχε δημιουργήσει τον άνθρωπο στη γη και λυπήθηκε κατάκαρδα. Τότε είπε: «Θα εξαφανίσω από την επιφάνεια της γης τους ανθρώπους που δημιούργησα. Ακόμη θα εξαφανίσω όλα τα κτίνη, τα ερπετά και τα πτηνά του ουρανού. Μετάνιωσα που τα δημιούργησα». Ο Νόε όμως ευνοήθηκε από τον Κύριο, βρήκε χάρη από τον Κύριο. Να συνεχίσουμε να διαβάζουμε λίγο ακόμη μέσα στην αφήγηση που αφορά τώρα τον Νόε και τον κατακλυσμό. Αυτές είναι οι διηγήσεις για τον Νόε. Ο Νόε ήταν άνθρωπος δίκαιος και τέλειος ανάμεσα στους συγχρόνους του. Ζούσε θεάρεστα και απέκτησε τρεις γιους, τον Σιμ, τον Χαμ και τον Ιάφεθ. Ο υπόλοιπος κόσμος όμως ζούσε μέσα στη διαφθορά και οι άνθρωποι είχαν γεμίσει τη γη με τα εγκλήματά τους. Ο Θεός, όταν είδε τη γη πως είχε διαφθαρεί, γιατί όλοι είχαν πάρει στραβό δρόμο, είπε στον Νόε: «Για μένα έφτασε το τέλος των ανθρώπων, γιατί γέμισε η γη από τα εγκλήματά τους. Θα τους εξαφανίσω λοιπόν μαζί με τη γη. Εσύ όμως κάνε μια κυβωτό από ξύλα ρητινοφόρου δέντρου, χώρισε την σε δωμάτια, άλυψε την, απομάσισε και από έξω με πίσα, και να πώς θα την κατασκευάσεις». Και από εκεί και στη συνέχεια έχουμε την αφήγηση του πώς χτίστηκε η κυβωτός και το πώς έγινε ο κατακλυσμός και τι συνέβη μετά από αυτόν, καθώς καθόμαστε. Δύο στιγμές προσευχής. Κύριε, καθώς στεκόμαστε μπροστά στον ανοιχτό σου λόγο, άνοιξε την καρδιά μας, τα αυτιά μας, τα μάτια μας, να δούμε για μια ακόμη φορά το ποιοι είμαστε εμείς και το ποιος είσαι εσύ. Στο όνομα του Ιησού Χριστού προσευχόμαστε. Αμήν. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω το μήνυμά μας και να σας καλέσω να στραφούμε, να μελετήσουμε την περικοπή που μόλις διαβάσαμε, χρησιμοποιώντας έναν στίχο από ένα γνωστό τραγούδι του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα, που λέει: «Τίποτα δεν έχει αλλάξει και τίποτα δεν είναι όπως χθες». Τίποτα δεν έχει αλλάξει, αλλά και τίποτα δεν είναι όπως χθες. Και δεν ξέρω αν το νιώσατε, καθώς διαβάζουμε την αφήγηση αυτών των εδαφίων που μόλις λίγο πριν αναγνώσαμε, νιώθουμε κάτι τέτοιο. Απ' τη μια πλευρά μοιάζουμε ότι τίποτα δεν είναι όπως χθες. Διαβάζουμε εδώ για ιούς ανθρώπων, ιούς Θεού, κόρες ανθρώπων, κόσμους που απέχουν τόσο μακριά από τους δικούς μας κόσμους, πραγματικότητες που απέχουν τόσο μακριά από τη δική μας πραγματικότητα. Απ' τη μια πλευρά λοιπόν έχει κυλήσει τόσος χρόνος από αυτά που περιγράφει η Γένεση κεφάλαιο 6 μέχρι το σήμερα. Τίποτα δεν είναι όμοιο με το χθες, κι όμως όλος παραδόξος, μοιάζει σαν τίποτα να μην έχει αλλάξει. Τίποτα δεν έχει αλλάξει. Τα εδάφια που διαβάσαμε μας μιλούν για την εξάπλωση της αμαρτίας στην ανθρωπότητα. Μας μιλούν για την κατάχρηση της εξουσίας. Μας μιλούν για την οικολογική καταστροφή. Μας μιλούν για την διάβρωση των ηθών. Μας μιλούν λοιπόν για την αμαρτία που ναι μεν μπορεί να αλλάζει πρόσωπα, να αλλάζει ονόματα, αλλά θα δείτε ότι είναι τόσο όμοια με αυτά που και εμείς σήμερα ζούμε και βιώνουμε γύρω μας, στον κόσμο μας. Την αμαρτία που μπορεί να μην είναι όπως χθες, αλλά και την αμαρτία που καθόλου μα καθόλου δεν έχει αλλάξει. Έτσι λοιπόν, μέσα από την περικοπή μας θα ήθελα να σας καλέσω να δούμε τρία βασικά πράγματα. Να δούμε πρώτα απ' όλα το πρόβλημα της αμαρτίας, να δούμε στη συνέχεια την αντίδραση του Θεού στην αμαρτία του ανθρώπου, στο πρόβλημα της αμαρτίας, και τρίτο να δούμε την λύση του Θεού στο πρόβλημα της αμαρτίας. Να τα ξαναπώ, είναι απλά τρία πράγματα. Το πρόβλημα της αμαρτίας, μετά το πώς ο Θεός αντιδρά σε αυτό το πρόβλημα της αμαρτίας, και τρίτον ποια είναι η λύση για να ξεφύγουμε και για να λυτρωθούμε από αυτό το πρόβλημα της αμαρτίας. Να τα πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά και ξεκινούμε με το πρόβλημα της αμαρτίας. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε αυτή την περίεργη ιστορία. Δεν ξέρω αν ποτέ σας, καθώς διαβάζατε την γραφή σας, και συμβαίνει αυτό συχνά, παίρνουμε την απόφαση και λέμε θα ξεκινήσω να διαβάσω όλη τη γραφή μου. Ξεκινούμε από την γέννηση, το πρώτο κεφάλαιο, εντάξει, μας εμπνέει, το δεύτερο, τρίτο, καταλαβαίνουμε, αλλά όσο προχωρούμε πέφτουμε σε κάτι ιστορίες παράξενες. Όπως αυτή, όπου διαβάζουμε ότι οι ιοί του Θεού μια μέρα είδανε τις κόρες των ανθρώπων και είδανε ότι ήταν όμορφες και τις παντρεύτηκαν και από αυτές γεννήθηκαν κάποιοι γίγαντες και λέμε τι είναι όλα αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω αν ποτέ σας αναρωτηθήκατε και αν δεν είχατε αναρωτηθεί, συγγνώμη που σας κάνω σήμερα το πρωί να αναρωτηθείτε. Και φυσικά μπροστά σε τέτοιου είδους περικοπές είναι φυσικό να υπάρχουν πολλές διάφορες ερμηνείες. Και θέλω να σας κουράσω, θα σας πω τρεις βασικές ερμηνείες. Η τρίτη είναι αυτή που πιστεύω ότι στην πραγματικότητα συμβαίνει. Η πρώτη λοιπόν πρόταση, η πρώτη άποψη, και είμαι σίγουρος ότι αρκετοί από εσάς θα την ακούσετε επειδή είναι ιδιαίτερα δημοφιλής, είναι αρχαία άποψη, έχει μεγάλη ιστορία πίσω της, είναι η άποψη που οι αναμορφωτές, ο Καλβίνος, ο Λούθυρος, ασπάστηκαν και είναι μια άποψη που συχνά ακούγεται, την έχω ακούσει πολλές φορές εγώ προσωπικά, είναι η εξής. Η ιή του Θεού είναι η απόγονη του Σιθ, που είναι αυτός που γεννιέται στη θέση του Άβελ, δηλαδή η καλή. Θυμάστε, είπαμε ότι στην γέννηση, στα προηγούμενα κεφάλαια, έχουμε δύο γενεαλογικά δέντρα, δύο γραμμές απογόνων. Η μία ξεκινάει από τον Σιθ. Είναι η γραμμή της υπόσχεσης. Είναι η ευλογημένη γραμμή, η γραμμή της πίστης. Η άλλη ξεκινά από τον Κάιν. Έχουμε την γενεαλογία του Κάιν. Εκεί είναι η γραμμή της απιστίας. Λοιπόν, οι ιοί του Θεού, τα παιδιά του Θεού, αυτοί που ανήκουν λοιπόν στην γραμμή, στην ομάδα του Άβελ, ας πούμε, του Σιθ, των καλών, των πιστών, παντρεύτηκαν με κάποιες κοπέλες από την οικογένεια, από την γραμμή, από την ομάδα του Κάιν, των μη πιστών. Άρα λοιπόν η ερμηνεία λέει ότι το πρόβλημα εδώ πέρα είναι η μεικτή γάμη. Ότι άνθρωποι πιστοί παντρεύονται ανθρώπους έξω από το πλαίσιο της πίστης. Φυσικά, ο Λόγος του Θεού το διδάσκει αυτό. Και είναι αλήθεια και είναι καθαρό. Και όχι μόνο ο Λόγος του Θεού το διδάσκει, αλλά αν το σκεφτούμε, δεν είναι καθόλου κακή ιδέα και υπάρχει μεγάλη εξήγηση και λογική γιατί αυτό πρέπει να μην γίνεται. Αλλά δεν πιστεύω ότι αυτό είναι που η περικοπή μας εδώ μας λέει, ότι αυτό εδώ είναι το θέμα. Ένα από τα προβλήματα είναι τότε γιατί γεννιούνται γίγαντες, όπως τους περιγράφει, και τι είναι τέλος πάντων το αποτέλεσμα αυτής της ένωσης. Υπάρχει όμως μια άλλη άποψη. Μια άλλη άποψη που λέει Υιός Θεού. Τι είναι Υιός Θεού? Άγγελοι. Αν διαβάσουμε στην Παλαιά Διαθήκη, πολύ συχνά διαβάζουμε στον Ιώβ και σε άλλα μέρη ότι μιλάει για αγγελικά όντα, για ουράνια όντα, χρησιμοποιώντας την περιγραφή Υιή του Θεού. Υιή του Θεού. Και μάλιστα αν πάμε στην Καινή Διαθήκη θα δούμε ότι και στην Αλφα Πέτρου και στον Ιούδα μας λέει για κάποιες περιπέτειες που άγγελοι είχαν και γι' αυτό κρίθηκαν την περίοδο του Νόε. Άρα λοιπόν η άλλη άποψη λέει ότι εδώ έχουμε κάποια ουράνια όντα τα οποία έρχονται σε επαφή με κάποιες ανθρώπινες υπάρξεις, με κάποιες γυναίκες. Φυσικά μια τέτοια αντίληψη, ιδιαίτερα για εμάς τους Έλληνες που ξέρουμε την ελληνική μυθολογία, ξέρουμε ότι υπάρχουν πάμπολες τέτοιες ιστορίες που ο Δίας ερωτεύεται, ξέρω εγώ τι, δεν ήμουν ποτέ καλός στη μυθολογία, αλλά είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν τέτοιες ιστορίες, μια θνητή και από την ένωσή τους γεννιέται ο Ηρακλής, ξέρω εγώ, ένας ημίθος, ένας γίγαντας και κάποια τέτοια πράγματα. Αλλά προσέξτε, προσέξτε, η Βίβλος δεν είναι μυθολογία. Και αυτό που μπορεί να το πιστεύαν και το δίδασκαν οι αρχαίοι Έλληνες, σε καμιά περίπτωση οι Εβραίοι μονοθεϊστές δεν θα έπαιζαν με τέτοιου είδους ιδέες. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα με μια τέτοια ερμηνεία είναι τότε, αφού ήταν μια αμαρτία που έκαναν τα αγγελικά όντα, για ποιο λόγο Θεός τιμωρεί τους ανθρώπους και την γη? Δεν έχει νόημα. Ουσιαστικά αυτή η περικοπή συνδέεται με την απόφαση του Θεού να κρίνει τους ανθρώπους. Τι φταίνει οι άνθρωποι? Αφού είναι να κρίνει τους αγγέλους, αλλά γιατί να κρίνει τους ανθρώπους? Ούτε και αυτή η άποψη λοιπόν είναι ικανοποιητική, είναι αρκετή. Υπάρχει λοιπόν μια τρίτη άποψη. Και αυτή είναι η άποψη που προσωπικά ασπάζομαι, με κάποιες παραλλαγές που δεν έχει τώρα σημασία να τις αναλύσω. Η τρίτη άποψη είναι ότι η φράση «Υιός Θεού» είναι μια κλασική φράση στην αρχαιότητα για να περιγράψει τον βασιλιά. Τον βασιλιά. Στην Αίγυπτο ο Φαραώ είναι ο γιος του Θεού. Η Υιή Θεού λοιπόν είναι μια φράση που έχει να κάνει με τους βασιλιάδες. Και σαφέστατα αυτή η γη του Θεού είναι απόγονη του Κάιν. Γιατί οι απόγονοι του Κάιν έχουν μέσα τους πολλούς βασιλιάδες. Και πού το ξέρουμε αυτό? Χτίζουν πόλεις. Ποιος χτίζει πόλεις? Ποιος έχει την δυνατότητα να χτίσει μια πόλη? Ένας βασιλιάς. Οι βασιλιάδες. Στην αρχαιότητα μόνο οι βασιλιάδες. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε να κάνουμε με κάποιους που έχουν εξουσία. Και τι κάνουν αυτοί οι οποίοι έχουν εξουσία? Λένε, αυτή εδώ μου αρέσει, την παίρνω. Αυτή και αυτή μου αρέσει, την παίρνω. Μα ο λόγος του Θεού δεν είπε οι δύο σε σάρκα μία? Εγώ είμαι βασιλιάς. Εγώ κάνω ό,τι θέλω. Έχω εξουσία. Δείτε πως αυτό εφαρμόζεται. Αν πάμε λίγο πριν στο κεφάλαιο 4, στο εδάφιο 19 της Γένεσης, διαβάζουμε για τον Λάμεχ, έναν τέτοιον βασιλιά από την γραμμή του Κάιν, ο οποίος διαβάζουμε ότι πήρε δύο γυναίκες. Πού το βρήκες αυτό, Λάμεχ? Είμαι βασιλιάς, κάνω ό,τι θέλω. Και κρατήστε το αυτό στο μυαλό σας, ότι στην αρχαιότητα η πολυγαμία δεν ήταν ένα γενικευμένο φαινόμενο, μόνο οι βασιλείς ήτανε πολύγαμοι, είχαν πολλές γυναίκες, που δήλωνε και αυτό την αυθαιρεσία τους, δήλωνε την κατάχρηση της εξουσίας τους. Για παράδειγμα, λίγο αργότερα στο κεφάλαιο 12 διαβάζουμε τις περιπέτειες και τις περιπλανήσεις του Αβραάμ, ο οποίος έχει μια όμορφη γυναίκα, την Σάρα, και πηγαίνει, και ο Αβραάμ παρεπιπτόντως είναι μορφή εξουσίας, έτσι, πηγαίνει λοιπόν με την Σάρα στην Αίγυπτο και τι λέει? Στην Αίγυπτο εκείνο ο Φαραώ. Ο Φαραώ, αν σε δει ότι είσαι όμορφη, τι θα κάνει? Δεν υπάρχει περίπτωση. Τους ξέρω τους βασιλιάδες τι κάνουν. Θα σε πάρει στο χαρέμι του. Λοιπόν, λάθος. Ας πούμε ψέματα ότι είσαι αδελφή μου, για να μην με σκοτώσει, για να πάρει εσένα ως γυναίκα του. Αυτό κάνουν οι βασιλιάδες. Και να σας θυμίσω ένα άλλο πολύ γνωστό παράδειγμα. Τον Δαβίδ, βασιλιάς. Τι κάνει ο βασιλιάς? Είδε, του άρεσε, πήρε. Θυμάστε την ιστορία. Χωρίς πολλά-πολλά, χωρίς ερωτήσεις. Η ιστορία αυτή λοιπόν, στην ουσία της, είναι μια ιστορία που μιλά για την κατάχρηση της εξουσίας. Για το πώς άνθρωποι που έχουν εξουσία χρησιμοποιούν αυτή την εξουσία για να ικανοποιήσουν τις ακόραστες, τις ακόρεστες και τις αχόρταγες ορέξεις και επιθυμίες τους. Τίποτα δεν έχει αλλάξει. Σημειώστε όμως και κάτι ακόμη ενδιαφέρον. Δείτε για λίγο στο εδάφιο 2 την διαδικασία που η αμαρτία αυτή ακολούθησε. Είδαν, το βλέπετε, τους άρεσαν και πήραν. Σας θυμίζει τίποτα αυτό? Για να πάμε 2-3 κεφάλαια πιο πίσω, στον κήπο της Εδέμ, η Εύα είδε ότι ήταν αρεστό και πήρε. Τίποτα δεν έχει αλλάξει. Τι έκανε ο Δαβίδ που είδαμε? Είδε, του άρεσε, πήρε. Τίποτα δεν έχει αλλάξει. Προσέξτε όμως κάτι. Και εδώ είναι το μεγαλείο της Βίβλου. Και εδώ η βιβλική αποκάλυψη, βλέπετε, διαφέρει από πολιτικές αναλύσεις. Συχνά πολιτικές αναλύσεις περιορίζουν το φαινόμενο της διαφθοράς που? Στους έχοντες και κατέχοντες, όπως λένε. Στην εξουσία. Α, εκεί υπάρχει βρωμιά, εκεί υπάρχει διαφθορά. Και είδαμε, όντως υπάρχει. Υπάρχει κατάχρηση εξουσίας. Υπήρχε, υπάρχει και δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, θα υπάρχει. Αλλά προσέξτε πού διαφέρει η βιβλική κριτική. Η βιβλική κριτική, λέει, δεν είναι η διαφθορά, δεν είναι η αμαρτία μόνο πρόβλημα των βασιλέων, των ιών του Θεού, αλλά είναι πρόβλημα όλων. Και εκεί λίγο ενοχλούμαστε. Για όλους μας αρέσει, και πείτε μου αν δεν είναι αλήθεια αυτό, καθώς ακούτε στις τηλεοράσεις για όλα αυτά τα πράγματα και λέτε τι είναι ο άνθρωπος, τι κάνει. Για φαντάσου να έβγαιναν στις τηλεοράσεις για λίγο τα δικά σου και τα δικά μου τα άπλυτα, πώς θα αισθανόμασταν. Αλλά βλέπετε τι είναι ο άνθρωπος. Είμαστε έτοιμοι να στυλιτεύσουμε την διαφθορά, την κατάχρηση εξουσίας, αλλά τα δικά μας, γι' αυτά μην μιλάς, τα δικά μας είναι διαφορετικά. Αλλά προσέξτε όμως ο λόγος του Θεού. Ναι, υπάρχει αμαρτία στους ιούς του Θεού, αλλά η αμαρτία είναι ένα γενικευμένο φαινόμενο. Αφορά τους πάντες. Και κοιτάξτε το εδάφιο 5, σας παρακαλώ. Εδάφιο 5, το διαβάζω στη μετάφραση του Βάμβα. Και είδεν ο Κύριος έτι, ότι μάλλον, επληθύνετο η κακία του ανθρώπου επί της γης. Και πάντες οι σκοποί των διαλογισμών της καρδίας αυτού ήσαν μόνον κακίαν πάσα στα σημέρας. Βλέπετε την έμφαση. Δείτε την έμφαση μαζί μου. Πάντες οι σκοποί των διαλογισμών της καρδίας αυτού ήσαν μόνο κακία πάσα στα σημέρας. Ένα από τα βασικά δόγματα της αναμορφωμένης θεολογίας είναι και λέγεται ο όρος η πλήρης εξαχρίωση. Τι είναι ο άνθρωπος? Ο άνθρωπος είναι σε γενικές γραμμές καλός, έχει και κάποια ελαττώματα, ή ας το πάρουμε αλλιώς, είναι σε γενικές γραμμές κακός, αλλά έχει και πολλά θετικά πράγματα. Κοιτάξτε την εικόνα που ζωγραφίζει εδώ ο άνθρωπος, ο Θεός, για την ανθρωπότητα. Πάντες οι σκοποί των διαλογισμών, και δείτε, δεν μιλάει για τις πράξεις, τις ενέργειες, διεισδύει στο βάθος. Η αμαρτία είναι κάτι που δεν το κάνω απλά, αλλά που είμαι, που με έχει εμποτίσει, που με έχει διαποτίσει, που με έχει διαπεράσει και είναι μέσα στο είναι μου, έτσι. Πάντες, η σκοπή των διαλογισμών της καρδίας αυτής των μόνο κακία πάσα στα σημέρας. Η πλήρης εξαχρίωση του ανθρώπου. Δείτε όμως και κάτι ακόμη. Ο Θεός, όταν δημιούργησε τον άνθρωπο, του έδωσε μια εντολή. Θυμάστε ποια ήταν? Αυξάνεσθε και πληθύνεσθε και κατακυριεύσατε τη γη. Ως τι θα έπρεπε ο άνθρωπος να πληθυνθεί? Ως η εικόνα του Θεού. Και τι σημαίνει η εικόνα του Θεού? Η αντανάκλαση της δόξας του Θεού. Όταν λοιπόν ο Θεός λέει στον άνθρωπο την εικόνα του, αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυριεύσατε τη γη, τι του λέει? Θέλω η γη να γεμίσει από την δόξα της δικής μου εικόνας. Θέλω να πληθυνθεί η δόξα μου στην γη. Να ο σκοπός σου, να η αποστολή μας. Ουσιαστικά αυτή είναι η αποστολή μας. Η αποστολή μας είναι να πληθυνθεί η δόξα του Θεού στην γη. Και κοιτάζει κάτω ο Θεός στην γη και τι βλέπει? Εδάφιο 5 κεφάλαιο 6. Και είδεν ο Κύριος ότι επληθύνε το τι? Η κακία του ανθρώπου επί της γης. Εδάφιο 11. Διεφθάριδε η γη ενώπιον του Θεού και ενεπλήστη η γη αδικίας ο άνθρωπος. Αντί να γεμίσει την γη με την δόξα του Θεού, γέμισε την γη με αμαρτία, γέμισε την γη με αδικία. Και κάτι ακόμη τελευταίο, καθώς μιλούμε για το πρόβλημα της αμαρτίας, πριν δούμε την αντίδραση του Θεού. Τι είπε ο Θεός όταν ολοκλήρωσε τη δημιουργία του? Ολοκλήρωσε τη δημιουργία του, το προϊόν είναι έτοιμο προς παράδοση. Έκανε και τον άνθρωπο, ολοκλήρωσε τη δημιουργία και παραδίδει τη δημιουργία στον άνθρωπο, παραδίδει το προϊόν αυτό στον άνθρωπο. Και τι λέει, ποια είναι η εκτίμηση του Θεού καθώς βλέπει τη δημιουργία? Και είδε ο Θεός ότι τα πάντα ήταν καλά λίαν. Βλέπει ο Θεός και λέει, βλέπω ότι τα πάντα είναι καλά. Και μετά από κάποια χρόνια λοιπόν λέει ο Θεός, και είδε ότι επληθύνετο η κακία. Ο Θεός άφησε τον κόσμο στον άνθρωπο και είδε ότι τα πάντα ήταν καλά λίαν, και είδε τον κόσμο στα χέρια του ανθρώπου και είδε ότι τα πάντα ήταν κακά λίαν, επληθύνετο η κακίαν. Και η ερώτηση είναι, πώς αντιδρά ο Θεός? Τι πρέπει να κάνει ο Θεός μπροστά σε αυτό το γενικευμένο πρόβλημα της αμαρτίας που ξεκινά από πάνω και φτάνει μέχρι κάτω, που διαπερνά όλους και φτάνει μέχρι την καρδιά του ανθρώπου, που αγγίζει την ίδια την γη. Είδαμε για οικολογική καταστροφή. Η γη διεπτάρει από τις αδικίες του. Βλέπετε, τίποτα δεν έχει αλλάξει. Η πλεονεξία του ανθρώπου, η οποία καταστρέφει την δημιουργία του Θεού. Τα ίδια συνέβαιναν, δυστυχώς τα ίδια συμβαίνουν. Και η ερώτηση είναι πώς ο Θεός αντιδρά. Τι ο Θεός κάνει. Καθώς ερχόμαστε να δούμε αυτό το θέμα, την αντίδραση του Θεού, θα ήθελα να σημειώσουμε ότι ο Θεός αντιδρά με δύο βασικούς τρόπους. Με δύο τρόπους. Και θα ξεκινήσω με τον πρώτο από τους δύο, ο οποίος είναι και ο πιο γνωστός. Όλοι ξέρουμε ότι μετά από όλα αυτά ακολουθεί τι, ο κατακλυσμός. Άρα, ο πρώτος τρόπος με τον οποίο βλέπουμε τον Θεό να αντιδρά μπροστά στο πρόβλημα της γενικευμένης ασυδοσίας, εξαχρίωσης, της αμαρτίας, είναι η κρίση. Η κρίση. Η περικοπή αυτή είναι η εισαγωγή για την αφήγηση του κατακλυσμού. Τώρα, ίσως κάποιοι από εμάς ενοχλούμαστε όταν διαβάζουμε αυτές τις περικοπές, όταν μιλούμε για Θεό που κρίνει, τον Θεό του κατακλυσμού. Τον προτιμούμε πιο γλυκό, πιο διαλλακτικό τον Θεό, πιο ήπιο, χαμηλών τόνων, έναν Θεό αγάπης. Πριν περάσουμε να το σχολιάσουμε αυτό, θα ήθελα να σημειώσουμε μια σημαντική διαφορά. Μία σημαντική διαφορά που θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε κάτι για τον λόγο για τον οποίο ο Θεός κρίνει και για την ποιότητα της κρίσης του Θεού. Ξέρετε, αφηγήσεις κατακλυσμού υπάρχουν σε πολλές μυθολογίες και σε πολλά έπι. Και αυτό μην το φοβάστε. Αυτό είναι μία έμεση επιβεβαίωση ότι όντως κάτι συνέβη. Και όλοι οι λαοί στην ανάμνησή τους θυμούνται ότι έχει γίνει κάτι τέτοιο. Όντως λοιπόν αυτό είναι μια ιστορική επιβεβαίωση ότι υπήρξε ένας κατακλυσμός. Αλλά προσέξτε, για παράδειγμα στο βαβυλωνιακό έπος, το Γιγκαλμές έπικο, όπως το λένε, το βαβυλωνιακό έπος για τον κατακλυσμό, η ιστορία είναι ως εξής. Οι θεοί δημιούργησαν τον κόσμο και ίσως το θυμάστε, είπαμε για την δημιουργία, και είπαν πω από τώρα ποιος θα τον καλλιεργεί αυτόν τον κόσμο, ποιος θα τον περιποιείται. Εμείς δεν μπορούμε, θα κουραστούμε. Λοιπόν, τι θα κάνουμε, θα φτιάξουμε έναν άνθρωπο. Ένα δημιούργημα, ο οποίος θα είναι εκεί για τις δουλειές. Έτσι, για να περιποιείται, να σκάβει, να φυτεύει, να τσαπίζει, τέλος πάντων να μας φέρνει φαγητό, για να μην ασχολούμαστε εμείς με όλα αυτά. Αλλά, τι συμβαίνει. Ο άνθρωπος, οι άνθρωποι, έκαναν πολύ φασαρία. Έλληνες. Φώναζαν εκεί, δεν τους άφηναν να κοιμηθούν τους θεούς. Το απόγευμα πήγαιναν να ξαπλώσουν και δεν μπορούσαν να ησυχάσουν οι θεοί. Και νευρίασαν τόσο οι θεοί που είπανε θα τους καταστρέψουμε, θα τους πνίξουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους, να ξεκινήσουμε ξανά από την αρχή. Προσέξτε, δείτε την διαφορά. Τι είναι αυτό? Είναι ένα καπρίτσιο. Τι είναι αυτό που στην γέννηση διαβάζουμε ότι οφείλει τον Θεό να κρίνει? Είναι η έξαρση της βίας. Είναι η κατάχρηση της εξουσίας. Είναι η αδικία και η αμαρτία που σαρώνει την ανθρωπότητα και καταστρέφει και φθείρει την κτήση. Και κάτι ακόμη. Στις αυτές βαβυλωνιακές αφηγήσεις και στις χαναναϊκές, άλλος Θεός δημιουργεί, άλλος Θεός καταστρέφει μέσα στον πολυθεϊσμό τους. Άρα δεν τους ενδιαφέρει και πάρα πολύ. Προσέξτε, η ερώτηση είναι, ο Θεός που δημιούργησε φτάνει να κρίνει το δημιούργημά του? Γιατί? Όχι από ένα καπρίτσιο, αλλά επειδή δεν μπορεί η αγιότητά του να ανεχθεί την αμαρτία. Και επανέρχομαι, ίσως η ιδέα του Θεού που κρίνει να μας ενοχλεί. Ίσως να ηχεί κάπως πρωτόγονη. Θεός που κρίνει. Εμείς ζούμε σε κοινωνίες ανοχής. Σε κοινωνίες που μάθαμε να αποδεχόμαστε ο ένας τον άλλο. Να μάθουμε να δεχόμαστε το διαφορετικό. Δεν θέλουμε μυσαλόδοξους. Δεν θέλουμε φανατικούς ανθρώπους. Δεν θέλουμε ρατσιστές ανθρώπους. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν ο Θεός να κρίνει? Και να κρίνει με τέτοιο βίαιο τρόπο. Με έναν κατακλυσμό, εξολόθρευση. Εντάξει, ας τους μάλωνε, ας τους φώναζε, ας τους τραβούσε τα αυτή, αλλά να τους πνίξει όλους και τα ζώα τους και τα πάντα ότι υπήρχε και δεν υπάρχει. Η ιδέα της κρίσης μας προβληματίζει. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν έχουμε νιώσει αρκετά ίσως το πρόβλημα της αμαρτίας στο πετσί μας. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι αν ο Θεός δεν είναι ο Θεός της κρίσης και αν ο Θεός δεν είναι ο Θεός του κατακλυσμού, τότε ο κόσμος χάνει όλο και περισσότερο τις αναστολές του στην βία, περισσεύει η βία και ίσως δεν έχουμε κι εμείς καμία δύναμη για να συγχωρέσουμε. Ξέρω ότι όλα αυτά φαίνονται μπερδεμένα, θα τα εξηγήσω σε ένα λεπτό. Ένας Κροάτης θεολόγος και φιλόσοφος, ευαγγελικός, που διδάσκει στο Yale. Το όνομά του είναι Miroslav Volf, ένας σπουδαίος θεολόγος εποχής μας. Σε ένα βιβλίο του σχετικά με την βία και μάλιστα την βία στα Βαλκάνια, λέει, η βία ανθεί σήμερα καθώς υπόγεια τρέφεται και ποτίζεται από την πίστη σε έναν Θεό που έχει αφήσει στην άκρη το ξύφος. Όσο η κοινωνία μας πιστεύει σε έναν καλό θεούλη που κλεισμένος μέσα στην εκκλησία χαίρεται όταν του κάνουμε καμιά επίσκεψη, τόσο η βία, η ασυδοσία, η αμαρτία θα περισσεύει, θα μεγαλώνει, θα αυξάνει. Όσο αφήνουμε έξω τον Θεό του κατακλυσμού, τόσο η κοινωνία μας θα γίνεται πιο άδικη, πιο άνηση, πιο βία. Αλλά και αν έχουμε προσωπικά την οποιαδήποτε ελπίδα να συγχωρέσουμε κάποιον που μας έχει κάνει κακό, την έχουμε πιστεύοντας ότι υπάρχει κριτής και ότι αυτός ο κριτής δεν είσαι εσύ, δεν είμαι εγώ. Υπάρχει όμως, καθώς ερχόμαστε να μιλήσουμε για αυτή την πρώτη αντίδραση του Θεού, την κρίση, και μια ακόμη παρατήρηση που αξίζει να την επισημάνουμε. Λέει στο εδάφιο 12 ότι ο Θεός είδε την γη και ειδού το λέει διεφθαρμένη, διότι πας σάρξ είχε διαφθείρει την οδόν αυτής επί της γης. Προσέξτε το ρήμα διαφθείρω. Ο άνθρωπος λοιπόν ζούσε μέσα στην διαφθορά και διεύθερε την γη. Και στο εδάφιο 13 διαβάζουμε στο τέλος «και ειδού θέλω» οι μεταφράσεις, εξολοθρεύσει. Το ρήμα στα εβραϊκά είναι το ίδιο. «Θέλω διαφθείρει την γη» και έχει τεράστια σημασία, σας εξηγώ γιατί. Ο Θεός τι δίνει στον άνθρωπο? Αυτό που ο άνθρωπος έχει επιλέξει. Λοιπόν, αυτόν τον δρόμο επέλεξες, θα τον περπατήσεις μέχρι το τέλος. Περπατάς τον δρόμο της διαφθοράς, αυτό λέει, όλη η οδή του ανθρώπου ήταν διαφθορά. Λοιπόν, και εγώ θα σε διαφθείρω, θα σου δώσω αυτό που θέλεις. Στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, διαβάζουμε αυτά τα τόσο γνωστά και τόσο σημαντικά εδάφια σε σχέση με την κρίση του Θεού. Λέει στα εδάφια 21-24, διότι γνωρίσατε στον Θεό, δεν εδόξασαν ως Θεόν, ουδέ ευχαρίστησαν, αλλά αιματαιώθησαν εν της διαλογισμής αυτών και εσκοτίστη ασύνετος αυτών καρδία, λέγοντας ότι είναι σοφία, μωράθησαν και ήλαξαν την δόξα του αφθάρτου Θεού, ισομοίωμα εικόνος φθαρτού ανθρώπου και πετινών και τετραπόδων και ερπετών, δια τούτο και παρέδοκεν αυτούς ο Θεός δια των επιθυμιών των καρδιών αυτών εις ακαθαρσίαν, ώστε να ετοιμάζονται τα σώματα αυτών μεταξύ αυτών. Τι λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος? Ότι η κρίση του Θεού είναι το να μας δώσει αυτό το οποίο ζητούμε. Δεν ξέρω αν ποτέ σας το έχετε κάνει, αν εγώ είμαι ένας πολύ κακός γονέας, αλλά μερικές φορές κρατάς το παιδί σου και θέλει να φύγει και τραβάει το χέρι, πάντα νεύρα σου. Δεν πρέπει να πάει εκεί πέρα, αλλά αυτό θέλει να πάει εκεί. Εσύ τραβάει και κάποια στιγμή τι κάνεις? Αφήνεις το χέρι. Και τι κάνει το παιδί? Πέφτει, χτυπάει. Προσέξτε, ποιος φταίει? Το έσπρωξες, δεν το έσπρωξες. Απλά του δώσες αυτό που ήθελε. Και αυτό είναι κρίση. Και αυτή την κρίση ασκεί εδώ πέρα ο Θεός. Αλλά προσέξτε, αυτή είναι η μία από τις δύο αντιδράσεις του Θεού. Η μία από τις δύο αντιδράσεις του Θεού. Και ξέρω ότι έχει περάσει η ώρα κάπως και ξέρω ότι είσαι κουρασμένη, αλλά σας παρακαλώ, προσέξτε ιδιαίτερα αυτή την άλλη, την δεύτερη αντίδραση του Θεού. Η πρώτη είναι η κρίση. Αλλά υπάρχει και κάποια άλλη. Πριν την κρίση, εδάφιο 5 και 6. «Και είδεν ο Κύριος ότι επληθύνετο η κακία του ανθρώπου επί της γης Και πάντες οι σκοποί των διαλογισμών της καρδίας αυτού ήσαν μόνο κακία πάσας τας ημέρας. Και τώρα κοιτάξτε. Και μετεμελήθη ο Κύριος ότι επίησε τον άνθρωπον επί της γης και ελυπήθη εν την καρδία αυτού. Και αν αυτό που σας προβληματίζει και αν αυτό που σας προκαλεί σύγχυση είναι το ότι διαβάσαμε ότι μετεμελήθη ο Θεός, αυτό είναι τίποτα. Αυτό που πρέπει να μας συγκλονίσει είναι το άλλο που εξηγεί και το πρώτο. Ότι μπροστά στην αμαρτία του ανθρώπου, μπροστά στην εξαχρίωση του ανθρώπου, μπροστά στην φθορά του ανθρώπου, ο Θεός λυπήθηκε. Λυπήθηκε με την καρδιά του. Ξέρετε τι λέει αυτό? Λέει κάτι συγκλονιστικό. Λέει ότι ο Θεός διάλεξε, ο άπειρος Θεός διάλεξε να συνδέσει και να πλέξει τον εαυτό του, την καρδιά του μαζί με τον άνθρωπο. Και η αμαρτία σου, η πτώση σου, το κάθε τι που αφορά εσένα και εμένα, αφορά με έναν τρόπο άμεσο τον Θεό. Ο Θεός είδε τον άνθρωπο και σας παρακαλώ μην έχετε την εικόνα του γυμνασιάρχη ή ξέρω εγώ του ταγματάρχη που θύμωσε και είπε τώρα θα δείτε. Ο Θεός έκλαψε. Όπως ο Ιησούς Χριστός βλέποντας την Ιερουσαλήμ και βλέποντας την απομάκρυνση της Ιερουσαλήμ έκλαψε. Ο Θεός πόνεσε μπροστά στην αμαρτία του ανθρώπου. Τα δάκρυα του Θεού, είπε ένας άλλος χριστιανός φιλόσοφος και διανοητής, είναι το νόημα της ιστορίας. Τι σημαίνει αυτό? Δεν ξέρω αν ποτέ σας κάνατε αυτή την φιλοσοφική ερώτηση. Εάν ο Θεός ήξερε ότι ο άνθρωπος θα έπεφτε, τότε για ποιον λόγο τον δημιούργησε? Ή αν κάνατε την ερώτηση, αφού ο άνθρωπος έπεσε, γιατί ο Θεός συνέχισε? Δεν ξέρω την απάντηση, αλλά σας λέω ότι πρέπει να υπάρχει κάποια πάρα πολύ καλή απάντηση. Γιατί ο Θεός διάλεξε να το κάνει αναλαμβάνοντας κόστος. Ο Θεός επέλεξε να συνεχίσει να ασχολείται με τον άνθρωπο, επιλέγοντας να δακρύσει ξανά και ξανά και ξανά και να σπαράξει καρδιά του μέχρι την κορυφαία στιγμή του Σταυρού. Την κορυφαία εκείνη στιγμή που είδε τον μονογενή του Υιό να σταυρώνεται στα χέρια ανθρώπων, ανώμων. Το νόημα της ιστορίας είναι τα δάκρυα του Θεού. Και σας παρακαλώ, όταν μιλούμε για τον Θεό και για την κρίση του Θεού, πάρτε τα και τα δυο αυτά μαζί. Ο Θεός ο οποίος λυπήθηκε με την καρδιά του και ο Θεός ο οποίος έκρινε τον κόσμο. Η ερώτηση όμως, η πρακτική με την οποία θα κλείσουμε είναι, ποια είναι η λύση? Υπάρχει φως μέσα σε αυτή την σκοτεινή αφήγηση? Πέρα από το πρόβλημα της αμαρτίας, την αντίδραση του Θεού, υπάρχει διέξοδος? Κοιτάξτε πώς κλείνει αυτή η πρώτη ενότητα στο εδάφιο 8. Ο δε Νόε όλα ήταν μαύρα και άραχνα. Αλλά ο Νόε, εδάφιο 8, βρήκε, έβρε χάριν ενώπιον του Κυρίου. Αν υπάρχει κάποια ελπίδα, η ελπίδα αυτή βρίσκεται στην χάρη του Θεού. Και μην ξεγελαστείτε. Μην ξεγελαστείτε διαβάζοντας το επόμενο εδάφιο και πείτε «Α, ναι, για μισό λεπτό, η χάρη του Θεού, αλλά...» Εδάφιο 9, ο Νόε ήταν ο άνθρωπος δίκαιος, τέλειος μεταξύ των συγχρόνων αυτού, μετά του Θεού περιεπάτησε ο Νόε. Τώρα τι μας μιλάς λοιπόν για την χάρη, εγώ βλέπω έναν τέλειο άνθρωπο. Προσέξτε, το εδάφιο 9 δεν εξηγεί το εδάφιο 8, το αντίθετο. Το εδάφιο 8 εξηγεί το εδάφιο 9. Με άλλα λόγια, δεν βρήκε χάρη ο Νόε επειδή ήταν τέλειος, δίκαιος και αναμάρτητος και πάρα πολύ καλός άνθρωπος, αλλά το αντίθετο, ο Νόε περπάτησε με τον Θεό επειδή βρήκε χάρη. Γιατί το λέμε αυτό? Υπάρχει μια πολύ περίεργη αφήγηση. Ξέρετε, η Αγία Γραφή, εκεί που πας και λες, α, εντάξει, αυτό το κατάπια και προχωράω, μπορώ να προχωρήσω, σου έχει μια άλλη έκπληξη, ακόμα μεγαλύτερη. Καθώς λοιπόν διαβάζουμε για τον Νόε, μέσα αυτό το χάος, μέσα αυτό το σκοτάδι της αμαρτίας, επιτέλους βρήκαμε και έναν ο οποίος ήταν καλός, δίκαιος, τέλειος. Και μπήκε μέσα στην κυβωτά αυτός και η οικογένειά του και τα ζώα και βγήκε από την κυβωτό και θυσιάζει στον Θεό και τι κάνει αμέσως μετά. Ο Νόε στο κεφάλαιο 9. Τι αφήγηση και αυτή. Λέει, μέθησε. Και τόσο πολύ που μέθησε, ξεγυμνώθηκε. Και λέει, τι δουλειά έχει μια τέτοια, τι μας το χαλάς Κύριε. Μας το χαλάει. Πολύ καλά κάνει και το βάζει αυτό, για κανένα λόγο. Αλλά για να μας πει, προσέξτε. Είπαμε δίκαιος, τέλειος και όλα αυτά, αλλά μην κάνετε το λάθος να νομίζω ότι ο άνθρωπος αυτός άξιζε. Να, ποια είναι η πρώτη του πράξη που κάνει, λίγο μετά που έζησε όλο αυτό το θαύμα της σωτηρίας του μέσα από τον κατακλυσμό. Είναι η χάρη του Θεού στο τέλος, στην αρχή, πάνω απ' όλα, κάτω απ' όλα, μέσα σ' όλα, πέρα από τις δικές μας αδυναμίες. Αν υπάρχει μια ελπίδα για να ξεφύγουμε από αυτόν τον φαύλο κύκλο της ματαιότητας, του τα πάντα έχουν αλλάξει, αλλά έλα που τίποτα δεν έχει αλλάξει. Αν υπάρχει κάποια ελπίδα διαφυγής, αυτή είναι στην χάρη του Θεού, μια χάρη που μας οδηγεί σε ένα περπάτημα ζωής, αγιότητας, καθαρότητας, σωτηρίας. Και η προσευχή μου είναι σήμερα να βρούμε και να γευθούμε αυτή την μεταμορφωτική χάρη, ώστε να περπατήσουμε όπως ο Νόε, ο ατελής Νόε, περπάτησε με τον Θεό και βρήκε σωτηρία, οδό διαφυγής. Αμήν.